Закуска.
Закуска.
Семейна закуска.
Семейна закуска.
Семейна закуска.
Здравейте, скъпи приятели! Започва семейното предаване на радио Гласът на надеждата. Аз съм Мира, добре дошли на закуска.
Ако следите предаванията ни всяка сряда, сигурно сте запомнили, че ги посвещаваме на трудните въпроси, които нашите деца ни задават. Една голяма част от тях са свързани с вярата, която ние се опитваме да им предадем.
Всеки вярващ родител счита за свой свещен дълг да научи децата си на Божиите истини, да ги направи покорни на Божието Слово, да им помогне да създадат своя лична връзка с Бог. Но в процеса на това обучение децата се сблъскват и с атеистичните теории на света, и с неморалното мислене, и с други вярвания и религии, и с противоречието между набожните думи и безбожните дела на възрастните, и започват да задават въпроси.
Понякога на нас ни е трудно да се справим с тях. Понякога техните въпроси са много силни и засягат директно нашия личен морал. Понякога са сложни и ние наистина не знаем какво да им отговорим.
В нашето предаване решихме да ви запознаем с отговорите на младия пастор Стив Кейс. В продължение на няколко години той води рубрика за детски и юношески въпроси в Християнско списание. След това събира тези въпроси, както и своите отговори, и ги издава в отделна книга. Днес тя е ценно помагало в ръцете на много объркани родители.
Днес продължаваме с поредната порция интересни въпроси и още по-интересни отговори. Ако и ви искате да добавите свои, очакваме ги на познатите ви адреси. Пощенският 4000, Пловдив, улица Антим, първи, номер 22, звукозаписно студио. Електрония awr.bg@abv.bg. Останете с нас. Първият въпрос за днес. Кой е Луцифер и откъде се е появил?
Името Луцифер се появява само веднъж в цялата Библия, в Исаия 14 глава, 12 стих. В превода King James този стих звучи така. Как си паднал от небето ти, Луцифер, сина на зората? Как си отсечен до земята ти, който поваляше народите? А ако се върнеш назад до четвъртия стих, ще видиш, че от техническа гледна точка тези коментари са били написани за Вавилонския цар. Но повечето читатели разбират, че тези характеристики се отнасят за Сатана. Всъщност много пъти Вавилонския цар е постъпвал до голяма степен като дявола.
Исус прави сходна връзка, когато говори на някой от религиозните водачи. Той посочва, че не Бог е техният отец, тъй като не постъпват като Божии чада. Казва им, вие сте от баща дявола и желаете да вършите похотите на баща си. Той беше от край човекоубиец. Когато изговаря лъжа, от своите си говори, защото е лъжец и на лъжата баща. Йоан 8 глава 44 стих.
Всъщност името Луцифер означава сияйният или блестящият. Латинската дума Луцифер означава носител на светлина. В българския превод на Исаия 14 глава 12 стих е употребена думата денница или утринна звезда, с която се нарича Венера, най-ярко светещата звезда вечер на небосклона. Луцифер е творение. Бил е ангел, по-ярък от всички останали, създадени от Бог.
Можеш да свържеш Исаия 14 глава 12 стих със сходни пасажи, като Езекиил 28 глава 12 до 17 стих, например. Там се говори за царя на Тир, но е явно, че също си има предвид Сатана. Друга препратка е книгата Откровение, 12 глава, 7 до 9 стихове.
И така откъде се е появил Луцифер? От Бог. Един от най-объркващите въпроси е как най-висшето създадено същество, направено съвършено, е могло да сложи началото на проблема грях. След като поема окончателната отговорност за Сатана и за греха, Бог поема инициативата и за спасението на всички съгрешили. Сатана и последователите му целенасочено избират да не бъдат спасени. Колко трагично е това! И днес някои хора на земята правят подобен избор, който също е толкова трагичен.
След като е окончателно отговорен, Бог в крайна сметка ще сложи край на проблема с греха. Добрата новина е, че всички имаме благоприятни възможности да изберем Бога, а не греха. А ти? Какво избираш напоследък?
Още един въпрос, свързан с дявола. Защо Бог просто не се е отказал да го създаде, него и съответно неговите ангели?
Ей, чувам те! Ако бях на място на Бога, аз не бих създал никой, който излиза извън строя. В царството ми не би имало нито един, който да не ми се подчинява. Разбира се, до сега никой не е заявявал желание доброволно да се настани в моето царство. Така че единственият начин да ги заселя там би било чрез принуда. И след това ще съм прекалено зает, за да ги задържа.
Ако погледнеш някое правителство, което потиска народа си, ще придобиеш представа как бих ръководил аз, примерно, тази планета. Добре, че аз не съм Бог.
Но, мислики за Сатана и неговите ангели, ето какво най-много ме поразява. Всички ангели са имали възможността да избират дали да останат с Бога в неговото царство или да си тръгнат с дявола. Забележително е. Но 30% решили да си тръгнат. Може да се направи справка с книгата Откровение, 12 глава, 3, 4 и 9 стихове. Е, на това му викам лош избор. Сатана сигурно е бил много убедителен по това време, както и днес.
Ако ти желаеш по-подробен отговор на този въпрос, ти препоръчвам да прочетеш първата глава от книгата «Патриарси и пророци» от Елън Уайт. Тя е дълга около 10 страници и озаглавена «Защо бе допуснат грехът?». Ако нямаш тази книга, попитай и пастора в църквата, откъде можеш да я вземеш. И изобщо помъчи се да я намериш.
И докато Бог винаги дава право на свободен избор в царството си, Сатана управлява своето по закона на джунглата. Правото е на страната на по-силния. Този метод на управление действа само докато се упражнява сила и докато хората се чувстват застрашени.
В цялата история човешки правителства са се опитвали да наложат този метод. Правото е на страната на силния. И милиони хора са загинали в резултат от действията на диктатори-насилници.
И все пак се случва нещо интересно. Онези, които умират като мъченици и бунтовници, често вдъхновяват останалите живи да не се поддават на метода, правото е на страната на по-силния. Радвам се, че силата не е Божий метод. Той печели последователите си с любов, а не с юмруци и ритници.
Разбира се, поради решението на Адам и Ева, които също са имали право на свободен избор, да съгрешат, ние сме наследили от тях греховно естество. И когато се поддадем на греха и на контрола на Сатана, губим своята сила. Но когато Исус умря за нас, Той възстанови възможността да вземем решение за вечността. Решение, което се свежда до един въпрос – за себе си ли ще живееш или за Исус, своя Създател и Спасител?
Не е ли удивителен Бог? Можеш да избереш дали да приемеш или да откажеш Божия дар на вечния живот и да бъдеш в Неговото царство. Той ти предоставя правото на избор. Ето и още един въпрос, по който да помислиш. Защо Бог не се е отказал от твоето създаване?
Разбира се, въпросите, свързани с Сатана и злото, не вълнуват само умовете на юношите. И ние също ги задаваме. Скъпи приятели, след малко продължаваме с следващите интересни въпроси. Не сменяйте честотата. Не забравяйте, че ви очакваме и на нашия телефон 032 633 533. Това е Семейна закуска. Аз съм Мира. Връщаме се след минути. Здравейте отново в Семейна закуска по радио Гласът на надеждата. Аз съм Мира. Днес с Божидар отново сме на вълна трудни тинейджърски въпроси. Ето го и следващият.
Моят приятел веднъж ми каза, че когато умират, праведните отиват в небето. Затова му казах: ако наистина е така, защо трябва Христос да се завръща, за да ни вземе в небето? Глупово звучи въпросът ми, нали?
Не, въобще не звучи глупаво, но това може да се дължи на факта, че и аз и ти вярваме по един и същи начин за това, което се случва при смъртта. Повечето християни израстват с убеждението, че когато умреш, отиваш в небето. И никога не оспорват това убеждение.
На събиране на 4000 младежки водачи от различни деноминации, един уважаван пастор шокирал събранието с следното изказване. Той казал: вярването, че хората отиват в небето след смъртта си, е просто израз на гръцката мисловна школа, но не е библейско. Съгласен съм с него.
Ако хората трябваше да отиват в небето веднага след смъртта си, на какво ли биха приличали? Дали праведните души щяха да приличат на малкото духче Каспър и просто да се носят из въздуха? Или може би щяха да са в облаците и да свирят нарфи? Някои хора вярват, че мъртвите отиват в небето и след това започват да действат като ангели за прокарване на Божиите планове. Или действат като застъпници на хората, които трябва да привлекат Божието внимание. Сякаш Бог не се интересува достатъчно от нас. Каква клевета, бих казала, за неговия характер.
Но ако това е вярно, какво ще правят тези духове, когато Исус се завърне на земята? Предполагам, че също ще се върнат на земята, за да си вземат тела от тук. И ако е по-добре да имаш тяло, вместо просто да си дух, небето може би няма да е чак толкова страхотно преди второто пришествие. Ако да си дух е най-доброто, то тогава останата част от вечността ще е втората в класацията в сравнение с това да си дух.
Разбира се, Библията изобщо не загатва за подобни неща. Обещанието на змията към Ева «Никак няма да умрете» е една от най-старите записани лъжи. Да, хората умират, но добрата новина е, че вярващите вече имат вечен живот, основан на доверието им към Исус. Онова, което за другите е смърт, за вярващите е просто сън. Ако искаш, прочети историята за Лазар, записана в Евангелието на Йоан 11 глава. И там ще разбереш как гледа Исус на смъртта.
Христос ще се завърне, за да отведе всички свои у дома и това ще бъде най-голямото празненство в Вселената. За един хубав преглед на онова, което ще се случи при завръщането на Христос, можеш да прочетеш Първото послание до Солнце, 4 глава, 15 до 18 стихове.
Въпросът за смъртта е съответно свързан с въпроса за рая или за небето. Ето един въпрос, който можете спокойно да чуете от децата си. Какво ще правим в небето, когато отидем там? Дали можем да спортуваме, да гледаме телевизия, да слушаме музика? Дали там ще бъдат домашните ни любимци? Ще имаме ли работа? Ще бъдем ли безсмъртни? Каква ще бъде нашата цел? Дали ще се носим по облаците и ще свирим на арфи? И така нататък.
Страхотен въпрос. Мога да отговоря на някои от тях направо с преки отговори. За други ще ми се наложи да използвам осветеното си въображение.
Исаия 65 глава описва много от обещанията, дадени от Бог на израелтяните, които за съжаление никога не се изпълниха, но много християни вярват, че те ще се сбъднат в небето. Например, 25 стих от тази глава гласи: «Вълкът и агнето ще пасат заедно и лъвът ще яде слама като вола». Този текст е причината някои художници да рисуват картинки с малки дечица, галещи лъвове по главите и стоящи до агънца.
Що се касае до домашните любимци, Библията не ни казва дали те ще бъдат в небето или не. Чула съм един популярен отговор на въпроса, който звучи горе-долу така. След като Бог желая нашето най-голямо добро и след като сме обичали домашните си любимци, предполага се, че сме ги обичали естествено, Бог ще ги възкреси в небето. Това ми звучи мило, но Библията не загатва нито че ще е така, нито че няма да е така.
Относно арфите. Повечето стихове се намират в Стария Завет. Арфата е била често срещан музикален инструмент, използван както за поклонението пред Бог, така и при поклоненията пред идоли. Днес бихме говорили по този начин, може би, за китарите.
Книгата Откровение, 5 глава, 12 и 13 стих, ни казва, че в небето ще има музика, а арфите са споменати три пъти в Откровение. 5 глава, 8 стих, 14 глава 2 стих и 15 глава 2 стих. Въпреки, че тези стихове не говорят за облаци или ореоли. Последната част на Откровение 15 глава 2 стих гласи: «Стояха при стъкленото море, държейки Божии арфи и пееха песента на Божия човек Моисей и песента на Агнето».
Явно е в този стих директно се говори за арфи. Но с целия символизъм на книгата Откровение не бихме могли да кажем да или не за буквални арфи. Но разбира се, аз очаквам с нетърпение да запея песента на Моисей и на Агнето, т.е. песента на победата. Всъщност очаквам с нетърпение да мога да пея, без да вбесявам околните.
Ще бъдем ли безсмъртни? Да, най-после. Сега не сме, въпреки че много християни погрешно смятат, че след като човек умре, духът му продължава да живее. Това е гръцка идея, а не библейска. В 1 Тимотеево послание 6 глава 15 и 16 стих ясно се посочва, че само Бог е безсмъртен и че Той ще ни даде дъра на безсмъртието, когато Исус се завърне и унищожи смъртта. Затова говори Първото послание до Коринтияните, 15 глава, 50 до 55 стихове.
И каква ще е целта ни в небето тогава? Мисля, че ще е същата, както и сега – да прославяме Бог. Често си мислим, че щастието е окончателното постижение. Но щастието е вторичен продукт, а не цел. Всъщност, ако щастието се превърне в цел, ние почти сигурно няма да я постигнем. Все още, честно казано, търся стиха, който твърди нещо, което съм чувал от проповедници. Бог желая да бъдем щастливи. Съжалявам, но не това е целта на нашия живот.
Ако тези въпроси ви се сториха малко абстрактни, останете с нас до края, защото следват съвсем практични въпроси, свързани с нашето ежедневие. Припомням ви, че можете да слушате нашите предавания, колкото и когато пожелаете в нашите сайтове. Първият – awr.org и awr.sdabg.org. Или пък, като станете наши приятели във Facebook. Там ще ни откриете като Адвентно радио България с писал на кирилица. Това е семейна закуска. Аз съм Божидар. Продължаваме след малко. Семейна закуска по радио Гласът на надеждата продължава. Аз съм Божидар. Продължават и трудните въпроси. Ето и следващият.
Лошо ли е да се науча да гадая на ръка? Ей така, на майтап. На пръв поглед изглеждат съвсем безобидно. Искам да кажа какво лошо има в това да гледаш линиите по ръцете на хората. Така или иначе никой не знае какво ще се случи в бъдеще. То не е същото като да викаш духове, нали така?
Но има един съвет, който Бог дава на народа си точно преди да влязат в обещаната земя. Мисля, че той дава насоки, които могат да помогнат в търсене отговор на въпроса ти. Обърни специално внимание на средната част на пасажа. Когато влезеш в земята, която Господ твой Бог ти дава, не дей се учи да правиш според мерзостите на тамошните народи. Да не се намира сред теб някой, който да прекарва сина си или дъщеря си през огън, нито чародей, астролог, гадател или омаятел, никой баяч, запитвач на зли духове, врач или запитвач на мъртвите, защото всеки, който прави тези дела, е омразен на Господа и поради тези мерзости Господ твой Бог изгонва тия народи отпред тебе. Съвършен да бъдеш пред Господа твоя Бог. Второзаконие 18 глава 9 до 13 стихове.
Някои дейности имат комбинация от добри и лоши резултати, но други като че ли са пряко свързани с сатана и демонския свят. Например, неща като магии, викане на духове, карти, таро, хиромантия, хороскопи, предаване на вести от мъртвите, получаване на енергия от кристали и така нататък.
Не всеки, който се забърква в тези дейности, се увлича по тях или автоматично става част от силата на дявола. Но, ако бях на твое място, аз определено щях да стоя настрани от тях. Не ти трябва да отваряш вратата пред сатана по някакъв начин. Достатъчно е само да видиш един-двама души, които са се забъркали в това и ще пожелаеш завинаги да стоиш надалеч от него.
Ето ти една алтернатива. Ако съвсем невинно търсиш малко приключение, приятно прекарване, помоли Бог да те използва така, че да промениш нечий живот, независимо от линиите по ръцете му. Определено ще се нуждаеш от свръхестествена сила свише и от мотивация. И защо да не се присъединиш към отбора на печелившите, вместо към отбора на губещите? Ето още един въпрос.
Искам да зная какъв е проблемът с хипнозата. Тази седмица гледах едно предаване по телевизията и човекът хипнотизира 8 души. Те вършеха смешни неща. Беше много готино да ги гледаш как вършат най-различни неща, за които после дори не си спомняха.
Може би основният негативен въпрос е свързан с това, че се предаваш на контрола и манипулацията на друг човек. Предполагам, че от хипнотизатора зависи какво ще прави хипнотизираният и след това дори да не си спомня. Това може да е нещо добро, обаче може и да е нещо лошо.
Но какво значение има, след като ти така или иначе не си го спомняш?
Ами, нека се опитаме да го приложим към някои ежедневни ситуации. Примерно, да кажем, че си под хипноза, докато си в училище. Ти ще говориш само с хора, които са облечени, да кажем, по внушение на хипнотизатора, само хора облечени в червено. Представи си изненадата и объркаността на твоите приятели, които пренебрегваш, само защото са облечени в друг цвят. Ами онези непознати или пък хора, с които обикновено не говориш, обаче днес те са облечени в червено и ти веднага се насочваш да говориш с тях.
Е, чакай. Става и по-добре. Утре няма да си хипнотизиран. Затова отиваш на училище, сякаш вчера нищо не се е случило. Не е ли страхотно? Сега се опитваш да заличиш факти, че си пренебрегвал приятелите си, въпреки че не си спомняш нищо. А сега трябва да се справиш с хората, които си мислят, че сте станали приятели, въпреки че ти изобщо не си имал такова намерение.
И забележи, тук става въпрос за съвсем обикновени неща. При повечето връзки има върхове, изпадове, даване, вземане, споделяне. Кой ли доброволно би се предал на някой друг, особено на непознат, за да го контролира? Каква връзка е това?
Бог ни е създал като личности, свободни да избираме. Царството на сатана може да се охарактеризира като царство без избор. Дяволът се стреми да властва и да контролира. За една негативна, но ярка илюстрация на този факт, провери Евангелието на Марк 5 глава 2 до 5 стихове. Тук се говори за един човек, обладан от демони.
Ние сме родени в греховно човешко естество, което ни държи под свой контрол. Според Йоан 8:34, всеки, който върши грях, слуга е на греха. И контрастът идва два стиха по-надолу. Ако Синът, става въпрос за Исус Христос, ви освободи, ще бъдете наистина свободни.
Да бъдете контролирани от някой друг е метод на Сатана. Освобождаването е метод на Бога. Това означава, че ако твоята религия е контролираща, ти сигурно се нуждаеш от Исус, за да ти освободи.
Е, това беше всичко за днес, скъпи приятели, но за съжаление пак не успяхме да изчерпим трудните въпроси, така че остава и за следващия път. Не пропускайте предаването ни и следващата сряда по същото време на същата честота. До чуване!